Одан соң периште маға мөлтір таштай жылтылдаған дайраны көргізді. Бұл өмір сусылы. Ал Құдай менен қозымын тақтысынан ағып шығып, шардағы башқы көченің қапыртосына қойылып жатты. Дарияның екі жегінде тен арайда бір жылына 12 жолы түшін берген жемші түбілік өмір бері үшін дарақ өсіп тұрды. Аның жалбырақтарын елдерде айықтыру үшін қолданышады. Мұндан ары ешқандай қарғыш болмайды. Әнкенің Құдай менің қозының тақтысы шардың ішіне орнатылады. Құдайдың құлдары аға қызмат қылышады. Құдайды өз көздерменен көріп, аты чекелеріне жазылады. Ал жақта мұндан ары ешқашан түн болмайды. Ешқашан чырақтың же күндің жарығына мұқтаж болушпайды. Әнкені Құдай егенің өзі аларға жарығын төгіп тұрады. Алар анымен бірге түбіліктің түбілігі билік қылышады. Періште маған мұндай деді.
Бұл ішенсе бола тұрған ақиқат сөздер. Пайғамбарлардың ойын башқарған Құдай еге жақын арада бола тұрған оқияларды құлдарына көрсету үшін періштесін жіберді.
Сақ тұрғыла. Мен жақында келем. Ұшыл кітептегі пайғамбарлық сөздерді атқарғандар бақтылу.
Мен жақан ұшыларды ұқтым да көрдім. Ұғып көріп бүткен соң, табынайын деген ниетте ұшыларды көргізген періштенің бұтына жығылдым.
Тоқтот, мен өзіңменен, бордошторың болған пайғамбарларменен, жана ұшыл кітептің сөздерін атқарғандарменен, бірге қызмат қылып жүрім. Құдайға табынғының, бұл кітептегі пайғамбарлық сөздерді жашырбағын. Анткені андағылар атқарыла тұрған уақыт жақын қалды. Жамандық қылғандар дағы қыла берсін. Пастыққа батқандар дағы бата берсін. Әлемі әділеттер әділ іштерін дағылантысын. Ұйықтар андан бетер ұйық бола берсін.
Сақ тұрғыла. Мен жақында келемін. Әр кімдің ішіне жараша берер сыйлығымды өзімменен бірге ала келем. Мен Альфа жана Омега. Бірінші жана ақырқым. Башталышы жана аяғым. Дарақтың түбөлік өмір беру үчү жемишинен жегенге жана шаар дарбазалары аркылуу киргенге укук алуу үчүн кийимдерин жууп алгандар бактылуу. Жалган дин мугалимдер, сыйкырчылар, аягы сууктар, канкорлор, бутка табынуучулар жана жалгандыкты сүйгөн алдамчылардын баары сыртта калышат. Мен, Иса, жиындар үчүн айтылган ушул сөздөрдү силерге жария кылсын деп периштемди жибердим. Мен дөөттүн тукумумун жана жаркыраган таң жылдызмын. Рух менен колукту кел деше, уккандар да кел деп айтышсын. Ким суусаса келсин. Ким қаласа, өмір суысынан бекер алсын.
Ұшыл кітептегі пайғамбарлық сөздерді ұққан ар бір адамға ескертіп қояйын. Егерде кимдеген мұндағы пайғамбарлық сөздерге бір нәрсе қошса, Құдайға ұшыл кітепте жазылған балелерді қошады. Кимдеген бұл пайғамбарлық кітептің сөздерінен бір нәрсе алып салса, Құдай аны ұшыл кітепте жазылған түбөлік өмір берүүчү дарактын жемишинен жетирбейт да ыйык шаарга киргизбейт. Ушул кабарды жарыялап жаткан айтат.
Ооба, мен жакында келем.
Келе көр, эгебиз Иса. Амин. Эгебиз Иса баарыңа ырайым кылсын.